Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Wojenne jest stanowisko 1981 roku, a białoruski studencki ruch w Warszawie, gdy przyzabyta jak huta szkła w Narałce. Geta temy sioniacznej pieradaczy pod znakiem Pachoni, na jakую zapraszaje Marek Zebrocki.
Расскажи мне про дождь, расскажи, кто в небе сбирает дожди, что шмадённой льют на мою голову, кто в небе сбирает дожди. Покажи мне себе, покажи, не чакай, покуль час пробежит, слова молчки отдай и пытань не сдымай, не чакай, покуль час пробежит. Грешный ковалок неба, бачишь ты на влёт, что тебе завтра треба, что тебе я свое, раницей свежий подых, ти вечаровый змрок, дай мне руку и пойдем, тихо за кроком крок, затримай над очима руку. Каб не зведать от солнца покут, у выглядывани хмар, что обклали обшар, каб не зведать от солнца покут. И трывай, покуль сила, трывай, хай не глянется за небо край, ты не стихне в лжи за штуршок до мяжи, то есть что нам никто не казал. Грешный ковалок неба, бачишь ты на влёт, что тебе завтра треба, сонечный перелёт, раницей свежий подых, ти вечаровый змрок, дай мне руку и пойдем, тихо за кроком крок. Грешный ковалок неба, бачишь ты на влёт, что тебе завтра треба, сонечный перелёт, раницей свежий подых, ти вечаровый змрок, дай мне руку и пойдем, тихо за кроком круг.
Сегодня 38-я годовина уведения военного становища в Польше. Факт, что ты шмат поменял в Польше, да не только. Много страху и заколоту было так само сярод белорусских студентов Польши, которые студиевали в Варшаве и рыхтовали себя тогда до заснования структуры так званого первого БАСу. Вспоминает Валентина Лаевская, в 81-м годе студентка белорусской филологии Варшавского университета.
Ну, я, ну, ведома, что было несподеванным. Я помню, что тогда была у Варшаве, бо я как раз тогда на так званый уикенд теперь не поехала до дому. И помню, что, ну, раптом где там после обеда я к этому академику тогда поднималась после субботы. Ну, и пошла эта известка, что военное становище. И нам тогда загадали, значит, это был перепынок у навуцы. Я даже не помню, чи это было 2 недели, чи кольки. Але сделали перепынок у навуцы, чи даже мы вернулись уже по святах, не помню. Але памятаю, што ўсіх нас казалі выехаць з акадэміка. І памятаю, што гэтыя цягнікі, якія ехалі тагды 5 гадзінаў з Варшавы ў Беласток, і ўсе яны былі так набітыя людзьмі, і ўсе з гэтымі сумкамі, з гэтым усім, бо то ж невядома, калі будзем вяртацца. І такая атмасфера такога нечага нечаканага, такога спалоху. Тым болей, што Варшава выглядала сапраўды тагды. Ну, гэта відаць было, што нешта робіцца. Было вельмі многа войска на вуліцах. Стаялі гэтыя каксоўнікі, і там стаялі гэтыя зумовцы, і вайскоўцы, і міліція тагды. Так што адчуваўся такі страх, такое нешта ненармальнае. І калі вярнуліся ў Бельску, ўжо было так абсалютна зусім іншая атмасфера. Быццам бы нічога не адбываецца. Так, даволі спакойна. Праўда, людзі паміж сабою гаварылі. Адчувалася ненармальнасць такую. Але ў параўнанні з тым, што відаць было на вуліцах Варшавы, а на вуліцах такога маленькага гарадка, як Бірс-Падляскі, то была вялікая розніца. Ну і ў нас яшчэ быў такі страх, таму што мы тагды, як студэнты з Беласточчыны, неяк так аб'ядноўваліся, ладзілі нешта на кшталт беларускага аб'яднання студэнтаў. Ужо тагды нават некі статут зрабілі гэтага беларускага аб'яднання студэнтаў. І памятаю, што было нейкае выданне «Вядомасці», дзённік тэлевізійны. І гэты статут беларускага аб'яднання студэнтаў там ляжаў як адна з такіх забароненых арганізацый, якая недзе там паўстала ці нешта такое. Ну, маладых людзей гэта крыху палохала, з другога боку давала такое нешта, што ну ўсё ж такі мы такія даволі важныя, нешта значым, калі пра нас хтось там на такім узроўні загаварыў.
Але ці сувязі з тым, што вы вось былі актыўнымі студэнтамі ў беларускім руху, былі нейкія непрыемнасці?
Я асабіста не мела ніякіх непрыемнасці. Я, дарэчы, пазней узяла дзеканку. Мяне ніхто не прыследаваў, я проста пэўна палахліва была. Ведаю, што маіх калегаў там клікалі на ўсякія размовы і іншыя рэчы. Праўда, пра гэта так адкрыта не гаварылася, бо праўдападобна гэта ўсё праходзіла так даволі сакрэтна. Але відаць было ўжо пазней, што гэты такі ўздым і што некаторыя ўжо не так гарнуліся, можа, да гэтага руху. Тым больш, што пасля ўсяго гэтага пачаўся гэты і разлам да украінцаў падляжскіх і такіх ці іншых. Не ведаю, з чаго гэта вынікала, ці з тых размоваў у службе бяспекі, ці з нечага іншага, але нешта такое назіралася. Магчыма, гэта было такое супадзенне, таму што ну, мы тагды прымалі ўдзел у гэтых страйках студэнцкіх. Мы былі там як частка студэнтаў польскіх. Быў такі лозунг, што ну, беларускія студэнты ў Польшчы далучаюцца да страйку. Ну, мы, пераехаўшы ў Варшаву, адчулі, што мы не ёсць такія стопрацэнтныя палякі, што мы ўсё ж такі іншыя, што нас адрознівае і мова, ці нашыя імёны, ці нашыя традыцыі, таму што тагды якраз ну, гэты рух салідарнасці, гэтыя страйкі, яны былі цесна звязаны з таксама з касцёлам, з усімі гэтымі справамі. І мы ведалі, што касцёл для нас ёсць нешта чужое, так што мы шукалі нешта такое сваё, хацелі далучыцца да тых пераменаў, але не губляць таксама гэтай сваёй адметнасці. І мне здаецца, што нам гэта ўдалося, і ўдалося таму, што сярод студэнтаў мы не хаваліся, што мы ёсць беларусы, мы нават заяўлялі пра гэта з такой, ну, падкрэслівалі, што мы ёсць іншыя, але мы хочам таксама іншай Польшчы, хочам пераменаў, хочам таго ж самага, што і польскія студэнты, таму што ну, мы жывем у супольнай дзяржаве, Ну і ми ёсць часткай гэтай дзяржавы, але мы ёсць беларусы, нешта такое.
Вы падтрымавалі гэтыя змены, ці тыя змены, якія мелі наступіць, а ці вы мелі падтрымку з боку польскіх арганізацій, хаця б студэнцкіх?
Ну так, таму што ўвогуле той БАС ствараўся на аснове незалежнага польскага студэнцкага руху, быў гэты незалежны звязак польскіх студэнтаў, і мы былі часткай гэтай групоўкі. Тагды былі і гэтыя літоўскія студэнты ядналіся, украінскія студэнты ядналіся, нават выдавалі такі часопіс, меўся выходзіць і па-беларуску, і па-літоўску, і па-украінску, але якраз беларускія студэнты былі найболей актыўныя, і гэтых нумароў сустрэчаў, я нават не помню колькі, але ну, практычна толькі беларускія гэтыя сустрэчы, некалькі нумароў выйшла гэта Янка Максімюк, які цяпер у Празе галоўным чынам рэдагаваў. Тагды быў і ну, вельмі актыўным у стварэнні гэтага першага басу быў і Лёнік Тарасевіч, і Марылька Базылюк, якая ўжо памерла, вечная памяць, ну, Янка Говорко. Гэта была вельмі, вельмі вялікая група людзей нас, тагды, як мы арганізоўвалі нейкія там, бо тагды пачалі арганізоўваць ці атрасіны, ці там нейкія іншыя сустрэчы. Мы проста ўладзілі многа такіх сустрэчаў, так што нават тыя польскія студэнты з зайздрасцю казалі, што вось вы прынамсі маеце па што сустракацца, бо нам хацелася сустракацца, каб пагаварыць па-свойму, каб пабыць разам. Проста нам было цікава, бо якраз гэтая Варшава аб'яднала людзей з розных такіх меншых і большых мясцовасцяў Падляшша. І мы тагды ў Варшаве пабачылі, што ў нас ёсць ну, сіла і можам нешта рабіць. А тым болей, што былі такія творчыя людзі, як ну, Янка Максімюк, ці Лёнік Тарасевіч, ці многія іншыя. Так што гэта быў такі час вельмі бурлівы і вельмі файны. І я, напрыклад, вельмі рада, што мне прыйшлося якраз быць часткай гэтага працэсу, гэтага ўсяго.
Відаць, што ваеннае становішча, якое было звыш там паўтара году, не перашкодзіла ў стварэнню беларускага студэнцкага руху.
Увядзенне гэтага ваеннага становішча спыніла дзейнасць усіх арганізацыяў.
На нейкі час.
Ну, на нейкі час, але гэты час зрабіў сваё. Пэўна, што так. Так што гэта абсалютна затрымала. Праследваліся некаторыя людзі, асабліва з гэтага польскага асяроддзя, якое было большае. І гэта таксама ну, давала страх іншым. Кожны вучыўся, хацеў закончыць навуку. Нікому не хацелася рыскаваць так, каб выкінулі з універсітэту. Ну, бо гэта ж канец пэўнай кар'еры. Так што гэта абсалютна прыпыніла гэтую такую моцную, бурлівую дзейнасць. На нейкі час, пэўна, што гэта ўсё пазней выбухнула з такой ці іншай сілай. Але гэта ў гэтым руху многіх нават такіх больш яшчэ баязліўцаў. Ну, яны проста не ўключаліся таму, што быў страх. І гэта зразумела, не кожны можа быць героем ці адвагай, ці там нечым іншым. Бо ж будучыня і навука была найважнейшая там.
Я стаміўся гаварыць тыя ж самыя словы. Я стаміўся, я хачу памаўчаць. А на плошчах ізноў пра народ і пра мову, пра былое вялічча крычаць. Падымаюцца з магілаў аблезлыя цені ў кіпцюрах сатлелых лохмаў сцягі. Сонца з ранку раскідае скупыя праменні па зямлі, дзе прыходзіцца жыць. Вуліца, поле, вялікае княства, жаўрукі ў аблоках звіняць. Вольнаму воля найвялікшае шчасце, нават вецер не дагоніць каня. Я сяжу смяротна п'яны у матчынай хаце і стагну, што не даюць нам жыцця. А яна, мая старая, разумная маці, мне гаворыць, супакойся, дзіця. Час мне все устаткуется, и ты зразумеешь, драть не варто было нават рот. И без вашего крику устане с коленем занядбаны забитый народ. В улица поля великое князство жал руки у облоках звенять. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить коня. Ён народ уже не верить в обяцанки, цацанки, не иде лепшей доли шукать. Годи знов его пхать под шарговые танки, под шарговые штандары утискать. А надыди часина, простогоддзе ці болей, тихий анёл з нябёса узлятить. Заспявае люд прачнецца, и болей николи не засне ўжо, а пакуль што ён спіць. Ён стаміўся, ён спіць. Ён сніць пра вуліцу поля, вялікае княства жаў рукі ў аблоках звіняць. Вольнаму воля найвялікшае шчасце, нават ветер не дагоніць коня.
Спяваў Віктар Шаўкевіч «Мы мяняем тэму». Мала хіба хто з жыхараў Нараўкі ўжо ведае, што ў іх мястэчку перад другой сусветнай вайной існаваў шкланы завод. Гута не была вялікай, але і так была найбольшым прадпрыемствам в Нараўцы. Цяпер багатую, але прызабытую гісторыю нараўчанскай гуты збірае дырэктар галерэі імя Тамары Саванєвіч в Нараўцы Кася Білавская.
Тут трэба ведаць, што такія традыцыі шкланы на тэрэне гміны Нараўка цягнуліся ўжо раней. І тут такая цікавостка. Перша гута на тэрэне гміны Нараўка была пабудована ў 1900 годзе ў вёсцы Грушкі. Гэта гута, такая прымітыўна прадукція, там шла бутэлак, была над рэчкай, Нараўкай, побачы Белавежскай пушчы і была ў руках Бірэнбаума. Існавала каротко, 2-3 гады, таму што там блізка побачы гэтай гуты ў Грушках была такая гадовля зуброў і адміністрацыя царска ўжо, там быў конфлікт, што гэты дым з фабрыкі там перашкаджае для царскай ахоты. І Бірэнбаум, і тут далей, калейны вонтак, цікавы, пераносіць першу гэту гуту з Грушок да Планты. Тут дзе жалезна дарога, тут дзе стацыя калеёва, і там на Планці прадукція таксама бутэлак, і гэта прадукція шла ўже да Расіі, далеко-далеко там ўже жалезнай дарогай, в глумп Расіі ехалі бутылкі з Планты. І таксама каротка функціонуе в Планці, і з Планты мы тут не маем аж такіх дакладных даных, але з Планты пераносіцца ўже да Нараўкі, да гэтай гуты, пра катору мы цяпер гаворым, і мы тут маем некалькі гэтых экспанатаў. В Нараўцы гута таксама пераходзіла з ронг да ронг. Гэта тут трэба ведаць, што перад вайной былі так званы акцыянерныя таварыства, спулкі акцыйны, каторы ў сваіх руках часта мелі па некалькі гутаў. Нараўка была такай скромнай, правінцыянальнай гутай, і то, же тутай мы ведаем, што такая шклана вытворчасць, то не толькі бутэлькі. У Нараўцы прадукавано таксама і дамашнія пасуды, талеркі, цукерніцы, якіеш там кілішкі, патэры разныя формы.
Таксама відаць яздобы і прылады.
Так, да нашых тутай часаў асталіся такія фрагменты. Мы маем практычна, можна сказаць, што то такі тучань шкланы, но на яго падставі я чытаю і магу сказаць, у Нараўцы шла прадукція такіх делікатных, прэцызійных шкляных вырабаў, можа тут і быць і шкло лабараторыйне. Маем інфармацію, напрыклад, з кронікі царкоўнай у Нараўцы, што шла прадукція крышталаў. Но можа так было, но трэба шукаць. І тутай гэты фрагменты нам падказываюць, што ўсё можа так быць. Што тутай пры прадукці карафок, бо былі такія карафкі, аздобны бутылкі, і вони мелі такія заканчэнні, такія коркі аздобны, і мы бачым, что тут может быть и продукция кристаллов. Ну, такое характеристичное шкло для наравки, але не только для наравки, бо мы подобные колоры бачим и у інших гутах. Например, Стаг Валікай, уже легендарной гуты, как Неман, Березовцы на Гродзенщине. И тут маем такий кобальт, блękit кобальтовый, зелень уранова, чили такие błękitные, зеленкавые колоры. Ну, тяжко нам расчитать. Часто люди питают, ну, як расчитать, что это з наравки походит. Ну, и тут тяжка справа, не было сигнатур, часом появляются номеры на денках и... Треба мець такое пашвячэнне слоўнае, калі хтось нам расказывае, што гэта мой дзядэк, мая бабуля, чы хтось там купіў, атрымаў ад кагось, і гэта паходзіць з нараўкі, з гуты. Ну, то тады уже нам лягчэй распазнаць, і на падставі тых фрагментаў, каторы мы маем, можам уже ацэніць, што гэта нараўчанське шкло.
Гэта гута, гэта не было такі магутны будынак, як чапер сабе уяўляем гуту, гэта był taki niewielki zawód, ale wiedziałem na przykład, w jakim miejscu stajał, kolki ludzi w nim pracowała.
Tak, to była prowincjonalna huta. Miała taką halę produkcyjną, byli wanny szklane. No to, co kidało się w oczy, jak ludzie rozkazywali, starejszy, to komin. Przy tej hucie był wysoki komin. Każut nawet, że na 50 metrów. I starejszy ludzie rozkazywali, że kiedy była dobra pogoda, czyste nieba, to z tego komina było widno Świsłacz. No to nad Białowieżską Puszczą, nad dzierwami. Także tu budowla taka ja skromna, ja, ale no, się profesjonalnie odbywało się. I do wojny ponad 100 i 90 i 130 razny tam cyfry nam pojawiają się, że huta zatrudniała, pierachodziła z rąk do rąk, do tych spółek akcyjnych. I tutaj trzeba znać, że w pewnym takim okresie huta Narałka była w spółce akcyjnej huta Białystok. Także tu taka ja nam droga, to, że szukać pachetaj nazwi i to, że mało kto znaje, nasi tut hutnicy byli velmi dobrymi hutnikami, takimi wykwalifikowanymi robotnikami. Świadczy pracheto, że pierad wybucham drugiej wojny, nasi hutniki tworzyli hutu szkła u Krakowi. Białostoccy i narałczańskie hutniki wyjeżdżali za lepszymi zarobkami do Krakowa i tam w Krakowie budowali hetu hutu na ulicy Lipowej. I nawet siądnia tam znajduje się taki muzej szklany i kiedy my czytajemy historię tego muzeja, to tam w pierwszych słowach podkreśliwa jest, że hutniki z Narałki przyjechali i budowali hutu szkła u Krakowi.
Hutu, ty szklany zawód u Narałce zakończyła druga jest świetna wojna, tak?
Tak, tu to, że skąpy takie informacji. Znajem, że pierwszy pożar na Rauczańskiej huty był podczas pierwszej wojny. Pośle majem 41 god i tam to, że wystupaje pożar, a pośle 45 god, że jak Niemcy uciekają pierad sowieckiej armii, wysadzają tu u powietry ten komin, bo tam komin ano stryczał, że i jego rozburyli, rozwalili i wysadzali jego powietrze. I tak akończyła się ta nasza huta szkła u Narałcy. No i siądnia w tym miejscu znajduje się mnoga takich fragmentów. Brył szkła stopianego z piską, jakieś fragmenty karafak, fragmenty cukiernic. I no się to bliszczy tu słońce. Ciaper może już męż, ale jeszcze raniej to naprawdę tego było velmi mnoga. Ciaper się tam zarosszy trawoju i stryczytano fundament. No,
kiedy wyjeżdżasz z Narałki u Gruszki, tak?
Tak, tak. To przy drodze, jak jedziemy do Huszczewiny, to po lewej stronie, pierad Kirkutom, tam taki plac z fundamentem. Widno, z drogi widać ten fundament i tam stajała huta szkła u Narałcy.
Czy jest szans, że ta historia będzie zapisana w niejakiej takiej papierowej formie, w internecie?
Ja osobista velmi by chciała coś takiego wydać i maryce nam, kap mieć wystawku. No na razie nie mają za mnoga tych eksponatów, chociaż już odzew jest, ludzi przynoszą. Mają tu cudowną taką figurkę szklaną, bo tu trzeba to, że tak samo znać, że to po godzinach hutnicy u Narałcy, kali tam kierownik no prymykał oko, nie baczył, to tady hutniki, można tak kazać, no twórcza rozwijali się i szła taka ichnia prywatna produkcja, robili figurki, ptuszki, zwiaryny, jakieś tam takie podpory. podporki dla kwitkołów, dla daniczak i inne takie ciekawe, pamiątkowe przedmioty szklane. No i mnoga czasu trzeba poświęcić weryfikacji, takiej apracowki. Trzeba w bibliotekach siedzieć, trzeba cyfrowo tak samo, ciaper biblioteki dostępne w internecie. I ja po swoich machczymościach no, chciałaby zrobić wsio, co można w tej temi.
Przynajmniej prośba do innych życharów narałki i gminy, kiedy mają niejakie szklane cacki czy inne przedmioty i podejrzewają, to jany jak raz z narałczańskiej tej huty szkła, niechaj przynosić czy pochwalać się. To wsio taki historia.
Tak, bo ja chcę wskazać tak, że kiedy my to jakoś tak zorganizujemy, to i będzie ci jakaś publikacja i wystawka. I to nasza kultura, to nasza taka spadczyna. My powinny znać pro swoją historię tutaj, tak, na narałczańskiej ziemi. I powinny być dumni z tego, że coś takie miało miejsce. Warto trochę to gawaryć, pisać i pokazywać. Pokazywać, bo już mają odzew, już ludzie przysyłają nam zdymki. Każą, że coś tam mają, że coś tam u chaci jeszcze stoi i że to właśnie pierad wojną było i że to z narałki. Także, no, temat bardzo ciekawy i nieopracowany. O tak, nieopracowany wymagają mnoga czasu, uwagi i no, zapraszają wszystkich do współpracy, do tego, kap podzielić się tym, co kto ma jeszcze w domu. I tak samo proszę, nie bójcie się przynieść nawet jakiś pobity kusok. To wszystko ważne, to wszystko przyda się do tego, kap stworzyć historię tej szklanej wytwórczości u narodu.
Pra przyzabyty hutu szkła w Narowce rozpowiadała Kasia Bielaska z galerii imia Tamary Sałaniewicz. Ja, Marek Zabrocki, autor pierodaczy, już z wami rozwituję się i zapraszam na zautra na 18.05.
Wyszytaj saroczcy na zachodzie słońca, gdzie cichy wieczór pogulać w lugach, płacza pierapiołka, gdzie przycichli sosny. Я надалёка, любая моя, плача перапёлка, где притихли сосны. Так я надалёка, любая моя. Жо отпыла у каліны куст, каліны куст, а без тябе самотна мне, там перапёлка плакала, куды каханне занесла, на берах той, дзе адбыла ў каліны куст. Там перапёлка плакала, куды каханне занесла, на берах той, дзе адбыла ў каліны куст. А па зорным небе месяц праплывае, вырай паляцелі журавлі даўно. Расскажи мне месяц, расскажи мне ясны, где моё каханне, где шукать яго. Расскажи мне месяц, расскажи мне ясны, где моё каханне, где шукать яго. Жо адпыла ў каліны куст, каліны куст, а без тябе самотна мне, там перапёлка плакала, куды каханне занесла, на берах той, дзе адбыла ў каліны куст. Там перапёлка плакала, куды каханне занесла, на берах той, дзе адбыла ў каліны куст. Вышытай сарочцы на зыходзе сонца, дзе з далёкай песняй чуецца баян, а ў маім сэрцы іскрыцца надзея, вернецца напэўна любая мая. А ў маім сэрцы іскрыцца надзея, вернецца напэўна любая мая. Жо адпыла ў каліны куст, каліны куст, а без цябе самотна мне,
Там пера фёлга плакала, куды каханне занесла, на берах той дзед пылаў каліны куст. Там пера фёлга плакала, куды каханне занесла, на берах той дзед пылаў каліны куст. Там пера фёлка плакала, куды каханне занесла, на берах той дзед пылаў каліны куст. Там пера фёлка плакала, куды каханне занесла, на берах той дзед пылаў каліны куст.